Den unge hjemsøgte målet og vandrede langsomt op ad bjerget, tynget af sin store sorg, indtil hun til sidst drejede om et hjørne og så den store Buddha sidde på en sten. Hun kastede sig ned foran ham og græd, "O, Buddha, bring min søn tilbage til livet." Buddhaen rejste sig og rørte blidt ved den unge kvinde, og sagde, "Gå ned i byen. Gå fra hus til hus, og bring mig et sennepsfrø fra et hus, hvor der aldrig nogensinde har været et dødsfald." Den unge kvinde rejste sig jublende og hastede ned ad bjergsiden. Hun skyndte sig ind i det første hus og sagde, "Den stod Buddha har pålagt mig at bringe ham et sennepsfrø fra et hus, hvor der aldrig har været dødsfald. I dette hus, var svaret, er mange døde." I det næste hus sagde man, "Det er umuligt at sige, hvor mange der er døde her, for dette er et gammelt hus." Hun gik fra hus til hus, hele gaden igennem, og til den næste gade, og den næste igen. Hun hvilede ikke og gjorde knapt ophold for at spise, men gik i stedet gennem hele byen fra hus til hus, men kunne ikke finde et eneste hus, som ikke på et eller andet tidspunkt havde haft besøg af døden. Langsomt vendte hun sine skridt mod bjergskråningerne. Den store Buddha sad som før i dyb meditation. "Har du sennepsfrøet med?" spurgte han. "Nej, og jeg søger det heller ikke mere," sagde hun. "Min sorg blindede mig så meget, at jeg troede, at jeg var den eneste, der sørgede og led. Hvorfor er du da kommet til mig igen?" spurgte Buddhaen. "For at spørge, om du vil lære mig sandheden," svarede hun. Og Buddhaen fortalte hende, "I hele menneskets verden, og i alle gudernes verden, der findes alene denne lov, alle ting er forgængelige. Ja, jeg kendte denne lærer, men tabet an jeg holdt af var alligevel et tab." Den gamle lama smilede igen og sagde, "Et dejligt lille væsen vil komme til dig og opmuntre dig i dit usædvanlige svære og vanskelige liv. Vent." Nogen tid efter, flere måneder efter, tog vi Lady Kuei til os. Hun var en siamesisk killing af uovertruffen skønhed intelligens. Vi opdrog hende, som vi ville have opdraget lille barn, og hun fulgte vores opdragelsesmetoder som et menneskebarn ville have gjort. Hun har sandelig mildnet vores bekymringer og gjort vores dagligdag lysere. At arbejde freelance uden officiel tilladelse var i sig selv vanskeligt, da det var nogle af mine patienter klar over og benyttede sig af det. De historier, som misligeholdende patienter fortalte for at unddrage sig betalingen, kunne fylde mange bøger, og give kritikerne overtid. Jeg fortsatte min søgen efter fast arbejde. "Åh," sagde en ven, "du kan skrive freelance, hvad med at arbejde som neger? Har du tænkt på det?" "Jeg har en ven, som har skrevet en masse bøger, jeg skal give dig en introduktion til ham. Og afsted får jeg til et af Londons store museer for at besøge vennen." Jeg blev vist ind i et kontor, og troede et øjeblik, at jeg var kommet ind i museets lagerrum. Jeg var bange for at røre mig for ikke at komme til at rive noget ned på gulvet, så jeg sad bare og blev næsten lam af at sidde. Endelig kom vennen. "Bøger?" sagde han. "Freelance skrivning? Jeg vil sætte dem i forbindelse med min agent. Han kan sikkert finde noget til dem." Han skrev en masse på et stykke papir og gav mig det. Næsten før jeg var klar over, hvad der var sket, var jeg ude på gaden igen. "Nå," tænkte jeg, "det er nok en sædvanlig gang gode ord og fedt flæsk." Jeg så på papir i min hånd. Regent Street. Nuvel, hvilken ende af gaden kunne det være? Jeg stod af toget ved Oxford Circus, og med mit sædvanlige held fandt jeg ud af, at det var den forkerte ende. Regent Street var overfyldt med mennesker, der syntes at samle sig omkring de store magasiners indgange. Et børneorkester eller Frelsens Hærsband, jeg er ikke klar over hvilket, vandrede under mig en larm ned ad gaden ad Conduit Street. Jeg gik videre, forbi guld- og sølvsmedenes vinduer og tænkte på, hvor lidt af deres varer der skulle til for, at jeg kunne gå videre med min forskning. Der hvor gaden drejer ind i Piccadilly Circus, krydsede jeg gaden og så efter det elendige nummer. Rejsebyrå. Skoforretningen var der, men ingen forfatteragent. Så så jeg nummeret, presset en mellem to butikker. En gik jeg og kom ind i en lille vestibule, hvor der var en åben elevator i den fjerneste ende. Der var en klokke, så den brugte jeg. Ingenting skete. Jeg ventede måske i 5 minutter og trykkede så igen på klokken. En trampen af fødder, de forstyrrede mig, jeg var nede i kælderen, sagde en stemme. Jeg var lige i færd med at drikke te. Hvilken sal? M.R. B., sagde jeg. Jeg ved ikke, hvor han bor. Ah, 30. sal, sagde manden. Han er der, jeg så ham køre op. Her er det, sagde han og åbnede jernlågen. Drej til højre, ændre. Derpå gik han ned til sin kolde te. Jeg skubbede den udpegede dør op og gik hen til en lille disk. MR.B, sagde jeg. Jeg har en aftale med ham. Den mørkhårede pige gik ud for at søge efter ham, og jeg så mig omkring. På den anden side af disken drak pigerne te. I, en ældre mand fik instruktioner om, hvordan han skulle levere nogle pakker. Der var et bord bagved mig med nogle blade, ligesom venteværelse hos en tandlæge, tænkte jeg. På væggen var der en plakat, der annoncerede for en forlægger. Kontoret var fyldt med bogpakker, og nyåbnede maskinskrevne manuskripter stod pænt adigeret på en reol ved væggen. MR. B. kommer om et øjeblik, sagde en stemme, og jeg takkede smilende den mørkhårede pige. I det samme blev en dør åbnet, og MR. kom ind. Jeg så på ham med stor interesse, for det var den første forfatteragent, jeg havde set og hørt om. Han havde skæg og lignede en kinesisk mandarin, selvom han var englænder, havde han en værdighed og høflighed som en gammel højtuddannet kineser, hvis lige ikke findes i den vestlige verden. MR. B. kom hen til mig, rakte mig hånden og førte mig ind gennem sidedøren til et meget lille værelse, der mindede mig om en fængselscelle uden tremmer. Og hvad kan jeg gøre for dem? Spurgte han. Jeg ønsker et job, sagde jeg. Han spurgte mig ud om mig selv, men jeg kunne af aura se, at han ikke havde noget at tilbyde, men og havde høflig på grund af min introduktion til ham. Jeg viste mine kinesiske papirer, og hans aura lyste af interesse. Han tog dem og undersøgte de med omhu og sagde, de skal skrive en bog. Jeg tror, at jeg kan få en forlægger til at interessere sig for den. Jeg fik et chok, som næsten slog benene væk under mig. Skulle jeg skrive en bog? Ja, om mig selv. Jeg så omhyggeligt på hans aura for at se, om han virkelig mente det, eller om det bare var et høfligt skrub af. Han sagde, at han mente det, men at han havde sin tvivl om min evne til at skrive. Da jeg sagde farvel til ham, var hans sidste ord, de skulle nu skrive den bog. Ah, se ikke så mørkt på det, sagde elevatormanden, solen skinner udenfor. Ville han ikke have deres bog? Det er netop sagen, svarede jeg, da jeg gik ud af elevatoren. Han ville have den. Jeg vandrede ned ad Regent Street med den tanke, at alle var gale. Skulle jeg skrive en bog? Vanvittigt. Alt hvad jeg ønskede var et job, som gav nok penge til at holde os i lejevårligt til, så jeg kunne foretage min auraforskning, og alt hvad jeg fik tilbudt, var at skrive en åndssvag bog om mig selv. Nogen tid før havde jeg besvaret en annonce om en teknisk forfatter af instruktionsbøger i forbindelse med flyvemaskiner. Med aftenposten modtog jeg et brev med anmodning om at komme til et interview den følgende morgen. Ah, tænkte jeg, bindestreg minus, så får jeg måske det job hos Krolle alligevel. Tidlig næste morgen, da jeg var ved at spise morgenmad, før jeg skulle afsted til Krolle, faldt der et brev ind ad brevsprækken. Det var fra MR. B. De skulle skrive en bog, skrev han. Tænk det nøje igennem og kom og besøg mig igen. Bag, sagde jeg for mig selv. Jeg ville have at skulle skrive den bog. Og afsted gik det til Chatham station for at nå toget til Crawley. Toget var det langsomste, jeg har kørt med, det syntes at slå rod ved hver station, og lunde afsted på strækningen, som om maskinen eller lokomotivføreren drog det sidste suk. Men jeg kom da frem til Crawley. Dagen var utålelig varm nu, og jeg var netop kommet for sent til bussen. Den næste gik for sent til, at jeg kunne nå mit møde i tide. Jeg traskede afsted gennem gaderne, og fik forkerte henvisninger, hver gang jeg spurgte om vej, fordi firmaet lå så afsides. Til sidst, da jeg er ved at være ligeglad med det hele, nåede jeg frem til en lang forsømt allé. Jeg fortsatte hen ad den og kom endelig et faldefærdigt hus, der så ud, som om et regiments soldater havde været indkvarteret der. De skrev en usædvanlig god ansøgning, sagde manden, som jeg talte med. Vi var meget interesserede i at se, hvordan en mand så ud, som kunne skrive sådan. Jeg gispede ved tanken om, at han havde fået mig til at tage den lange vej af ren og skær nysgerrighed. Men de søgte en teknisk forfatter, sagde jeg, og jeg er villig til at aflægge prøve. Nå ja, sagde manden, men vi har haft en masse problemer, siden vi satte den annonce i avisen. Vi skal desværre reorganisere og kan ikke antage nogen de første 6 måneder, men vi tænkte, at de måske havde lyst til at komme ud og se vort firma. I så fald mener jeg, at det er rimeligt, at de betaler min togbillet, sagde jeg, siden de henter mig helt herud på det grundlag. Ah nej, det kan vi ikke, sagde han, de tilbød selv at komme, og vi accepterede det kun. Jeg var så nedslået, at den lange spadseretur tilbage til stationen syntes endnu længere. Igen en uundgåelig venten på toget, og den samme langsommelige tur tilbage til Clapham. Toghjulene syntes at sige, du skal skrive den bog, du skal skrive den bog. I Paris bor der en anden lama, som er kommet til Vesten i et specielt ærne. I modsætning til mig har omstændighederne gjort, at han skal undgå al offentlighed. Han passer sit arbejde, og meget få aner, og han engang var tibetansk lama i et kloster ved foden af Potala. Ham har jeg skrevet til og spurgt om hans mening og, for at foregribe det en smule, ud fra den opfattelse, at jeg ikke ville gøre klogt i at skrive. I den sindsstemning, jeg befandt mig i, så Clapham station endnu mere beskidt og mørk ud end nogensinde før. Jeg vandrede ned over rampen og ud på gaden og hjem. Min kone så bare på mig og sagde ingenting. Efter et måltid, som jeg ikke følte nogen lyst til, sagde hun, jeg telefonerede til MRB i morges. Han siger, at du skal lave en synopsis og lade ham se den. Synopsis. Bare tanken gjorde mig syg. Så læste jeg den post, der var kommet. 2 breve, som sagde, at pladsen var optaget. Tak for deres interesse, og brevet fra min lamaven i Paris. Jeg satte mig ned ved den gamle slitte skrivemaskine, jeg havde arvet efter min forgænger, og begyndte at skrive. Skrivningen er for mig ubehageligt og besværligt. Der er ingen inspiration, jeg har heller ingen evner. Jeg arbejder hårdere end de fleste med en opgave, og jo mere jeg hader det, jo hårdere arbejder jeg for at blive færdig med det. Dagen led mod enden, og tusmørkets skygger fyldte gaderne og spredtes, da gadelygterne blev tændt og kastede et grælt lys over husene og menneskene. Min kone tændte lyset og takke gardinerne for. Jeg fortsatte med at skrive. Til sidst holdt jeg inde med stive og smertende fingre. Foran mig lå en stabel papirer, 30 i alt, alle tæt beskrevne. Så, udbrød jeg, hvis de ikke er godt nok til ham, så er jeg færdig med at skrive, og jeg håber det ikke er godt nok til ham. Den næste eftermiddag besøgte jeg MRB igen. Han så nu engang på mine papirer. Så tog han mit synopsis og lænede sig tilbage og læste. Han nikkede ofte anerkendende, og da han var færdig, sagde han meget forsigtigt, jeg tror, at vi kan få den afsat, lad mig ordne det. I mellemtiden så skrev det første kapitel. Jeg vidste ikke, Om jeg skulle være glad eller ked af det, medens jeg gik ned ad Regent Street mod Piccadilly Circus. Økonomien var på det absolut nulpunkt, og dog havde jeg tanken om at skulle skrive om mig selv. 2 dage senere modtog jeg et brev fra M.R. B., som bad mig komme til sig, da han havde gode nyheder til mig. Mit hjerte græd ved tanken, så blev jeg altså nødt til at skrive den bog alligevel. M.R. B. smilede velvilligt til mig. Jeg har en kontrakt til dem, sagde han, men først vil jeg gerne have, at vi tog hen og besøgte udgiveren. Sammen tog vi til en anden del af London, og kom ind i en gade, som før havde været et fashionabelt sted med elegante huse. Nu blev husene brugt til kontorer, og de mennesker, som skulle have levet der, boede i forstederne. Vi gik ned ad gaden og standsede ved et ubetydeligt hus. Her er det, sagde M.R. B. Vi kom ind i en mørk indre og gik op ad trappen til første sal. Til sidst blev vi vist ind til H.R. udgiveren, som først var lidt kynisk, men lidt efter lidt varmet op. Samtalen var meget kort, og vi var snart ude på gaden igen. Kom med mig tilbage til kontoret, åh, hvor er nu mine briller? Sagde M.R. B., og gik febrilsk sine lommer igennem for at finde sine tabte briller. Han sukkede af lettelse, da han fandt dem, og gentog. Kom med mig tilbage til kontoret, jeg har en kontrakt, der skal skrives under. Til sidst var der noget definitivt, en aftale om at skrive en bog. Jeg besluttede, at jeg ville gøre min del, og håbede at forlæggeren ville gøre sin. Det gik fremad med bogen, jeg lavede et kapitel ad gangen og afleverede det til M.R. B. Ved en række tilfælde besøgte jeg M.R. og M.R.S. B. i deres charmerende hjem, og jeg vil her i særlig grad hylde M.R.S. B. Hun bød mig velkommen i sit hjem, og kun få englændere gjorde det. Hun opmuntrede mig, og det var hun den første englænderinde, som gjorde. Jeg var altid velkommen, så derfor tak, M.R.S. B. Mit helbred var på hastig tilbagegang i det dårlige klima i London. Jeg kæmpede for at holde ud, til bogen var færdig og brugte al min træning for at skubbe sygdommen til side for et stykke tid. Da bogen var færdig, havde jeg mit første hjerteanfald og var ved at dø. På et meget berømt London-hospital var jeg en kilde til megen undren for lægestaben, men jeg gav dem ingen oplysninger, måske vil denne bog bøde på det. De må forlade London, sagde specialisten. Deres liv er i fare her. Rejs bort til et andet klima. Forlad London, tænkte jeg. Men hvor skal vi tage hen? Hjemme havde vi haft en diskussion om de steder, vi kunne leve. Nogle dage senere måtte jeg tilbage til hospitalet til en afsluttende undersøgelse. Hvornår rejser de? Spurgte specialisten. Deres tilstand bliver ikke bedre af at blive her. Jeg ved det simpelthen ikke, svarede jeg. Der er så mange ting at tage hensyn til. Der er kun én ting at tage hensyn til, sagde han utålmodigt, og det er deres helbred. Bliver de her, så dør de. Rejser de, kan de leve lidt længere. Forstår de ikke, at deres tilstand er alvorlig? Atter havde jeg et alvorligt problem at tage stilling til. 10. kapitel Lopsang. Lopsang, jeg drejede mig hvileløst i søvne. Smerten i brystet var voldsom, smerten fra en blodprop. Gispende kom jeg til bevidsthed. Og jeg hørte igen, -- Lopsang. Ah, tænkte jeg har det forfærdeligt. Lopsang, sagde stemmen igen. Lyt til mig, læg dig tilbage og lyt til mig. Jeg lagde mig slapt tilbage. Mit hjerte pumpede og mit bryst bankede. Gradvis, i mørket i mit ensomme værelse, manifesterede en skikkelse sig. Først et blåt skær, som skiftede til gult, den materialiserede form af en mand på min egen alder. Jeg kan ikke rejse astralt i nat, sagde jeg, for så vil mit hjerte holde op med at slå, og min opgave er nu ikke løst. Broder, vi kender din tilstand, derfor er jeg kommet til dig. Lyt, Du behøver ikke at tale. Jeg lænede mig tilbage mod hovedgæret, mit åndedræt kom i hulkende gisp. Det var smertefuldt at trække vejret normalt, og nu skulle jeg trække det for at overleve. Vi har diskuteret dit problem, sagde den materialiserede lama. Der ligger en ø ud for den engelske kyst, en ø som engang var en del af det forsvundne kontinent Atlantis. Rejs dertil så hurtigt du kan. Hvil ud for en tid i det venlige land, før du rejser videre til det nordamerikanske kontinent. Rejs ikke til vestlige kyster, hvis kystlinjen er hærget af det voldsomme hav. Men rejs til den grønne byer og derefter videre. Irland? Ja. Et ideelt sted. Jeg var altid kommet godt ud af det med irlændere. Grøn by? Så kom svaret til mig, Dublin, fra stor højde så den grøn ud på grund af Phoenix Park, og fordi Liffey i floden løb igennem den fra bjergene ud i havet. Lamaen smilede anerkendende. Du må forsøge at blive så rask som overhovedet muligt, for der vil komme flere anfald. Vi ønsker, at du skal leve, så løsningen af opgaven kan blive fremskyndet og videnskaben om auraen kan komme nærmere sin virkeliggørelse. Jeg forlader dig nu, men når du har fået det lidt bedre, er det ønskeligt at du aflægger besøg i landet med det gyldne lys. Visionen svandt hen, og mit værelse blev mørkere og mere ensomt. Mine bekymringer havde været store og mine lidelser så frygtelige, at de færreste ville have haft mulighed for at bære eller forstå dem. Jeg lænede mig tilbage og kiggede ud gennem vinduet uden egentlig at forstå. Hvad var det, de havde sagt, da jeg for nylig havde været på astralrejse til Lhasa? Ah jo, det vil blive svært for dig at få arbejde. Selvfølgelig vil det det, for du hører ikke til i den vestlige verden, og du lever på lånt tid. Manden, hvis livsrum, du udfylder, ville jo alligevel have været død. Dette at du havde behov for hans legeme og overtog det, betød for ham at han kunne forlade jorden med ære og fortjeneste. Dette er ikke karma, min bruder, men et værv som du udfører i dette dit sidste liv på jorden. Og det er et meget hårdt liv, sagde jeg til mig selv. Om morgenen lykkedes det for mig at forårsage nogen bestyrtelse og overraskelse ved at erklære, vi rejser til Irland for at slå os ned der, først til Dublin og senere uden for Dublin. Jeg var ikke til mig en hjælp, da vi skulle have pakket vores ting sammen. Jeg var meget syg og vågede ikke at røre mig af frygt for et nyt hjerteanfald. Kasserne blev pakket. Billetterne købt, og endelig tog vi afsted. Det var dejligt at være i luften igen, og jeg opdagede, at det var meget lettere at trække vejret. Luftfartsselskabet tog ingen chancer med en hjertepatient ombord. Der var placeret en iltbeholder lige over mit hoved. Flyet gik lavt og cirklede over et landskab med friske grønt kantet med mælkehvide brændinger. Vi gik længere ned. Og der lød en skuren fra understellet, der blev sænket, fuldt af hjulenes skrigen, da de ramte landingsbanen. Mine tanker vendte tilbage til den gang, da jeg gjorde min første intro i England, og den behandling jeg fik af myndighederne. Hvordan bliver det mon, denne gang? Tænkte jeg. Vi rullede op foran ankomsthallen, og jeg var ikke så lidt ærgerlig over at opdage, at der ventede en rullestol på mig. I tolden så tolleren strengt på mig og sagde, hvor længe bliver de her? Vi er kommet for at slå os ned her, svarede jeg. Der var ingen problemer. De undersøgte ikke engang vores ting. Lady Q.E.I. fortryllede dem alle, fordi hun rolig og behersket stod vagt ved vores ejendele. Disse siamesiske katter er, når de bliver opdraget rigtigt og behandlet ordentligt, i besiddelse af en overlegen intelligens. Jeg foretrækker så sandelig Lady Q.E.I.'s venskab og troskab for menneskenes. Hun sidder ved min side dag og nat og vækker min kone, hvis jeg bliver syg. Bagagen blev lagt ind i en taxa, og vi blev kørt til Dublin. Atmosfæren var meget venlig, intet syntes at være til besvær. Jeg lå i min seng på et værelse og så ud over Trinity College. På vejen nedenunder mit vindue rullede trafikken afsted i adstadigt tempo. Det tog nogen tid at komme mig efter rejsens besværligheder, men da jeg kom oven senge, gav de venlige funktionærer på Trinity College mig et kort, som gav mig tilladelse til at færdes på deres område og benytte deres pragtfulde bibliotek. Dublin var en by med mange overraskelser. Man kunne købe næsten alt her. Der var et betydeligt større udvalg af varer, end der var i Windsor i Canada eller Detroit i USA. Efter et par måneder, hvor jeg skrev lægen fra Lhasa, besluttede vi os til at flytte til et meget idyllisk fiskerleje 20 km uden for Dublin. Vi var så heldige at fat i et hus, som havde en pragtfuld udsigt over bugten. Jeg var stadig nødt til at hvile mig meget, og jeg fandt det umuligt at se gennem vinduerne med min kikkert på grund af vindueglassets forvrængede effekt. En lokal bygmester, Brud Campbell, som jeg var blevet gode venner med, foreslog mig at sætte lamineret glas i. Da jeg havde fået det ordnet, kunne jeg ikke i min seng og betragte fiskerbådene ude i bugten. Hele havnen var inden for mit synsfelt, med sejlklubben, havmesterens kontor og fyrtårnet som de mest fremtrædende punkter. I klart vejr kunne jeg se munde bjerge over i det britisk besatte Irland, medens jeg fra Howth Head svagt kunne skimte Wales bjerge tværs over det irske hav. Vi købte en brugt vogn og kørte ofte op i Dublin-bjergene og nød den rene luft og det dejlige landskab. På sådan en tur hørte vi om en gammel siameserkat, der var ved at dø på grund af en indre svulst. Efter megen snakken frem og tilbage lykkedes det os at få katten med hjem. Den bedste dyrlæge i hele Irland undersøgte hende, men mente ikke, at hun havde mere end et par timer tilbage at leve i. Jeg overtalte ham til at operere og fjerne svulsten, der var forårsaget af misrygt og for mange killinger. Hun kom sig og viste sig at være den sødeste skabning, jeg nogensinde har truffet. Lige nu, mens jeg skriver, spacerer hun rundt som den gamle, venlige dame hun er. Selvom hun er halvblind, udstråler hendes øjne godhed og intelligens. Lady Q går ved siden af hende og dirigerer hende telepatisk, så hun ikke bumper ind i noget og kommer til skade. Vi kalder hende bedstemor Gråskæg, fordi hun i høj grad ligner en gammel dame, når hun vandrer rundt og nyder sine sidste dage efter at have afledt så mange børn. Howth bragte mig lykke, en lykke som jeg ikke havde kendt før. M.R. Loftus, politimanden, kom ofte ind for at få sig en snak. Han var altid meget velkommen. Han var en høj mand, flot som en garder ved Buckingham Palace, og var kendt og agtet for sin absolute ærlighed og absolute frygtløshed. Han plejede at komme ind, når han havde fri, og tale om fremmede lande. Hans hyggelige indledning, "Min Gud, doktor, har det nogen guldkorn til mig i dag?" var herlig at høre. Jeg er blevet dårligt behandlet af politiet i mange lande, men politibetjent Loftus viste mig, at der var gode politibetjente såvel som dårlige. Mit hjerte begyndte at blive uregelmæssigt igen, og min kone ville derfor gerne have installeret en telefon, for at kunne tilkalde hjælp i tide. Uheldigvis var over linjer optagende, så vi fik afslag. Men en eftermiddag blev der banket på døren. Og en nabo, Mrs. O'Grady, sagde, jeg hører, at de har søgt om at få en telefon, men ikke kan få det. De kan få låne vores, så meget de ønsker. Her er nøgle til huset. Vi havde det godt i Irland. M.R. Og Mrs. O'Grady prøvede alt de kunne gøre for at vort ophold i Irland skulle blive så godt som muligt. Det har været os til stor glæde, at vi har kunnet invitere Mrs. O'Grady over til os i Canada på et kort besøg. Pludselig, som et lyn fra en klar himmel, blev jeg meget syg. Årene i fængselslejrene, de umådelige anstrengelser jeg havde været udsat for, og de usædvanlige forsøg jeg havde foretaget havde tilsammen forværret min helbredstilstand alvorligt. Min kone styrtede op til O'Gradys hus og telefonerede til lægen og bad ham komme omgående. Forbavsende kort tid efter stod Dr. Chapman i mit soveværelse, og med den effektivitet, som kommer af mange års praksis, havde jeg fået en indsprøjtning, før jeg vidste af det.